Siden 2009 har lesbiske fått hjelp til å bli foreldre. 26. mai sa Stortinget også ja til eggdonasjon og til at enslige kvinner får rett til assistert befruktning. Lovendringene vil føre til at flere får oppfylt drømmen om å få barn. Men hvordan var det før? På et rådsmøte i Bioteknologirådet sa daværende leder Kristin Halvorsen at noen burde skrive ned historien om assistert befruktning. Eira Bjørvik, medisinsk historiker, det har du gjort.
Ja, det stemmer. Jeg har gått i arkivet og satt meg ned og sett på historien om assistert befruktning. Og noe av det mest overraskende man da finner jo at historien om assistert befruktning går jo helt tilbake til begynnelsen av 1900-tallet. Og det betyr jo at vi her snakker om behandlingsformer som strekker seg langt tilbake og lenge før dagens moderne reproduksjonsteknologi som vi kjenner det i dag.
Du lytter til Biotech-podden, Bioteknologirådets podcast om bioteknologi. I dag med Eira Bjørvik og Truls Petersen. I denne podcasten vil vi snakke om skam, om hemmelighold, om tabuer, om harde fronter, men også om medisinske gjennombrudd. Alt i kampen om å bli forelder. Jeg heter Liv Rønnebæk Bjergene. Og Eira, det mange spennende kilder i avhandlingen din, og vi har valgt ut noen som illustrerer historien, og nå skal jeg lese et sitat om barnløshet før klinikk 1960-tallet, og det lyder sånn. Kjære doktor Strand, jeg for tiden i turnustjeneste hos doktor Brand på Gol, og har her som pasienter et ektepar, Hennika og Tormod Foldvik, som har det store problem at de etter snart 3 års ekteskap ikke har fått barn. De ønsker nå at dette deres problem blir grundig undersøkt av spesialist. Mitt spørsmål om de har anledning til å undersøke denne pasienten, for det vel riktig å undersøke kvinnen først? Fru Foldvik har slektinger i Oslo som hun kan bo hos, og hun vil være meget takknemlig om de kan se litt på henne. Dersom dette mulig, kunne de da sende meg et kort svar med beskjed om når hun kan komme til dem?
Eira, det brevet fra midten av 60-tallet. Hvor vi nå i historien om assistert befruktning?
Ja, tusen takk, Liv, for at du valgte akkurat dette sitatet, for det et veldig sånn betegnende sitat fra et brev her. Da. Det vi har for oss her en situasjon hvor vi har en allmennlege som har fått som pasienter et barnløst ektepar. Så for å svare på spørsmålet, så i dette brevet her så vi jo tilbake på 60-tallet, og vi i en situasjon hvor vi ikke finnes egentlig noen systematiserte behandlingsformer for ufrivillig barnløshet. Og tilgangen til spesialister i gynekologi ganske ujevnt fordelt over landet. Det finnes jo ikke noen spesialister i gynekologi og kvinnesykdommer på Gol, da, tydeligvis, siden vedkommende skriver til doktor Brand på Rikshospitalet. Så geografisk sett så det jo ganske ujevnt fordelt i forhold til å ha tilgang til spesialister som eventuelt kan avhjelpe for ufrivillig barnløshet. Så på dette tidspunkt, så omtrent 60 år siden da, så det altså slik at du skal være ganske ressurssterk for det hele tatt å bli henvist til en spesialist. Og ikke bare det, du skal også være såpass realitetsorientert at du ikke... For det mange gjorde opp til 60-70-tallet var jo å anta at ufrivillig barnløshet skyldtes forhold som lå før ekteskapet, onani, tabu, skjebnens lodd i livet, noe å bare akseptere. Altså, de tenkte ikke på det som et medisinsk problem, men som et skambelagt tabutema, og ville derfor nettopp ikke oppsøke lege. Så disse pasientene her, da, ekteparet Foldvik, de har jo faktisk gjort ganske mye. Altså, de har i det hele tatt oppsøkt lege, ganske oppsiktsvekkende, og så i tillegg så blir de henvist.
Men så det er mange sitater fra boka di, om det normale ekteskap. Legen understreker jo det i dette sitatet, at par etter snart 3 års ekteskap ikke har fått barn. Hva vil du si at det forteller om koblingen mellom ekteskap og barn?
Ja, altså, sånn tradisjonelt sett så har man jo tenkt at det fra medisinsk hold å prøve å hjelpe ufrivillig barnløse ektepar en måte å realisere ekteskapet på. For poenget med ekteskapet har man liksom tenkt, det jo at det skal bli en familie. Og det normale ekteskap uten barn dermed ikke normalt, fordi det normale å få barn. Og jeg synes det interessant i det sitat som du leste, Liv, også, at denne allmennlegen også nevner som et slags spørsmål, men det ikke, skal vi ikke undersøke kvinnen først? Det vel det som riktig. Fordi det så tidstypisk for hvordan man tenkte at det var antagelig kvinnen som var skyld i barnløsheten.
Det noe her at det kan nesten se ut som det som det ekteskapet som pasienten? Hvem pasienten her?
Ja, ekteskapet jo på en måte hovedpasienten, så blir det jo da kvinnen som mottar behandling i de aller fleste tilfeller, fordi dette på 60-tallet så vi fremdeles i en situasjon hvor det å i det hele tatt skulle tenke på et fenomen som mannlig infertilitet ganske langt unna og vanskelig å akseptere. Så det ekteskapet som pasienten som skal bli en familie, men det kvinnen som mottar behandling. Og akkurat det en slags, her kan vi trekke noen paralleller til våre dager også.
Det med mannlig infertilitet kommer vi nærmere tilbake til. Jeg lurer på om vi skal hoppe til 1947. Tidsskrift for seksuell opplysning. Der står det. Det å kunne forplante slekten skulle være det normale for menn og kvinner. Men ufrivillig barnløshet alminneligere enn de fleste oppmerksom på. Sunne mennesker vil gjerne ha barn. Det merkelig at legene har vidd dette problem så liten oppmerksomhet.
Ja, hva forteller det sitatet her om legestandens syn på barnløshet?
Jeg kan kanskje bare ta med hvor dette sitatet Liv leste fra, altså tidsskrift for seksuell opplysning her fra 1947, men det kom jo opprinnelig ut da før krigen. Og det var jo ledd i et slags sånn samfunnsopplysningsprosjekt hvor man skulle belære befolkningen om sammenhengene mellom seksualitet og forplantning. Men hva dette sier om legenes syn på barnløshet var jo egentlig at det som skjer etter krigen at man i større og større grad gir rom for å tenke på ufrivillig barnløshet som noe medisin kan gjøre noe med, og det har man ikke hittil gjort. Man har jo opp gjennom begynnelsen av 1900-tallet vært primært opptatt med å begrense barnetallet. Så sånn sett så det jo litt sånn smått absurd at man plutselig skulle begynne å bry seg om ufrivillig barnløse. Men her man også i en situasjon, det skal sies bare for å kontekstualisere dette litt. Dette jo etter krigen, når tidsskrift for seksuell opplysning kommer ut på nytt. Og helsedirektør Carl Evang på dette tidspunkt sier da, det et uakseptabelt svinn at 10% av norske ekteskap forblir barnløse når landet skal gjenreises. Så her kan vi ikke bare snakke om prevensjon, her må vi også vie dette problemet litt mer oppmerksomhet.
Men det gikk jo ikke upåaktet hen da. Når vi kommer ut på 1950-tallet så ble det jo en voldsom debatt i aviser og radio som speilet samfunnsdebatten. Og jeg skal lese noen sitater fra avisklipp. Ikke bare etisk forkastelig, men en forbrytersk handling. Arvelige forandringer i dårlig retning sannsynlig. Først og fremst psykopater som sædgivere. Farens egenskaper spiller ingen rolle. Professor Løvseth svarer i bokform på Sandemoses artikkel om inseminasjon. Og til slutt, inseminasjon bedre enn adopsjon. Jaira, sett oss litt inn i disse frontene på 50-tallet. Hvorfor ble det så mye rabalder?
Det som skjer mot slutten av 40-tallet og begynnelsen av 50-tallet som du nå leste fra, at vi får en voldsomt emosjonell og moralsk forarget debatt om assistert befruktning. Den assisterte befruktningen det her snakk om det man da kalte kunstig inseminasjon, eller det vi i dag kaller sæddonasjon. Frontene ekstremt steile, og emosjonene er mange, som du leste, først og fremst psykopater som sædgivere. Vi må huske på at dette 1950-tallet, det husmorens 10 år i Norge, og bare tanken på at man liksom skulle ha en tredje person, skulle komme inn i dette ekteskapet, om det så var via en sprøyte, var veldig, veldig vanskelig for veldig mange å akseptere. Samtidig så var det jo da, på den andre barrikaden, så var det jo da leger som mente at dette var en medisinsk adekvat og moralsk riktig måte og prøve å hjelpe ufrivillig barnløse ektepar på. Så her var det jo forskjellig syn på ikke bare på seden som sådan, men også på hva en slik handling, altså seddonasjon, ville bety for ekteskapet, og ikke minst hva det ville bety for avkommet.
Mange av de tingene som Liv levde stå på her sånn, gjør at gamle dager, at folk virker fremmed og rart for oss i dag, fort, en veldig sterk tone og sånn. Men det fra denne debatten, så det et annet sitat i boka di, som jeg synes var interessant, for den gir uttrykk for en litt annen tone, og kanskje kan åpne for litt forståelse for hvordan man tenkte før. Det fra 1952-53, står det, sitat fra Smith og fru Thoresens dissens. Kan du bare eire av hvilket, hvor det derfra?
Ja, dette sitatet som Liv skal lese nå for oss om litt, et sitat, altså det som, bare for å ta forhistorien her, man diskuterer altså seddonasjon, og så bestemmer man seg for at dette må vi ha en rapport på. Så nedsetter man en kommitté, inseminasjonslovkomiteen heter den, og den leverer en rapport med faktisk et lovforslag også, som helsemyndighetene da eventuelt kan votere over, det gjør det ikke. Men denne komiteen, altså inseminasjonslovkomiteen, ikke enstemmig. Så de som da, disse to delegatene, biskop Smith, biskop Johannes Smith og fru Siri Thoresen, de skriver en egen rapport på en måte. De tar dissens fra inseminasjonslovkomiteen, og det det Liv skal lese for oss nå.
I virkeligheten står vel saken slik at det må inntreffe en lang rekke lykkelige omstendigheter for at det helt tatt skal gå godt. Hvis legen den rette mann, som, for uten å være lege, har en dyp psykologisk innsikt og sosial forståelse, hvis han finner en sædgiver, som sjelelig og legemlig fyller alle krav, og som kan tre tilbake i glemselen, hvis mor kan beholde de samme følelser overfor sin mann, og helt dele barnet med ham, hvis han på sin side kan seire over den følelsen, at barnet hennes og ikke hans. Hvis de begge med venner og bekjente kan bevare hemmeligheten om barnet, og hvis barnet på sin side ikke begynner å arbeide med problemet, eller får aversjon for sin far, ja, da kan det gå godt. Men hvem kan seile klar av så mange skjær?
Ja, hvem kan seile klar av så mange skjær? Ja, kan du si noe om bekymringer og usikkerheten som vi får innblikk i her?
Ja, dette jo et sitat fra de som da ganske sterke motstandere av seddonasjon, hovedsakelig av religiøse årsaker. Men det jo også en dyp bekymring her for barnet. Hvordan vil det gå med barnet? Hvordan vil relasjonen mellom mor og far påvirkes av at dette barnet kommer? Hva vil det gjøre med fars opplevelse av farskap? Hva vil det gjøre med mors opplevelse av dette farskapet? Men ikke minst barnet. Og det jo bekymringer vi tildeles også ser i debatten i dag. Hvordan går det med barn etter assistert befruktning? Og kanskje særlig de tilfeller hvor barn ikke har biologisk forbindelse til foreldrene sine.
Og på den tiden her så hadde man kanskje ikke, man hadde ikke noe helsedirektorat som hadde kartlagt hvordan det gikk, og selv om praksisen hadde foregått en stund?
Nei, det hadde man jo ikke, men altså, på dette tidspunkt så foregår jo ting i det skjulte, vil jeg si. Altså, man hadde jo ingen oversikt over hvor mange barn som ble født etter kunstig befruktning, eller altså seddonasjon, eller i hvor stor grad det, altså hva skalaen på dette var. Og man visste som sagt heller ikke hvordan det ville gå med barnet, og det jo når vi sånn skal prøve å ikke dømme fortiden ut fra dagens verdier, så det ganske viktig å ha med seg i forhold til å forstå hvorfor det var så viktig for dem å opprettholde anonymitet. Tanken var jo at hvis ingen vet dette, så blir det jo ikke noe problem.
Vi hopper enda litt fram i tid. Året 1975, og det en brev til en mannlig pasient. Fordi vi har jo snakket mye om kvinnen, og med boka de handler også veldig mye om synet på mannlighet og mannlig infertilitet. Så da skal jeg lese. Kjære NN, vi har nå mottatt svar på samtlige prøver som utført. Dessverre viser det seg at forholdene ligger slik til rette at det for tiden ikke noen mulighet for å kunne stimulere testiklene til sædcellerproduksjon. Alle prøver normale. Spesielt gjelder dette hormonproduksjonen. Dette betyr at de på alle måter fullverdig som mann. Men de dessverre rammet av den utviklingsdefekt at nettopp produksjonen av sædceller ikke tilfredsstillende. For tiden har vi intet behandlingstilbud for dette, men skulle noe nytt dukke opp på det vitenskapelige området, vil vi tilskrive dem.
Ja, det et sitat som viser hvor vanskelig det har vært for medisinen å ikke bare anerkjenne mannlig infertilitet, det har de for så vidt gjort, men hvor, i hvor stor grad man har kviet seg for å kommunisere det overfor menn, i den tro om at ikke sant, det vi har for oss her en ganske sånn sterk mental sammenkobling mellom sædkvalitet og mannlighet. Så man går jo veldig langt i å liksom beskytte mannens stolthet her. Det finnes i mitt materiale ikke noe som helst slags tilsvarende forsøk på å skulle liksom beskytte kvinner mot vissheten om at de infertile, eller altså beskytte kvinneligheten mot det.
For det sitatet fortsetter jo, enda bedre illustrasjon på hvor langt man går. For det står videre at vi vil også føye til at selv om prøvene her viser at det liten sannsynlighet for at det kan oppnås barn i ekteskapet, kan slikt ikke helt utelukkes. Dertil vår prøvetagning ikke nøyaktig nok.
Ja, dette kan jo virke rart, men denne usikkerheten, var den noe i den? Kunne de vite? Og hvorfor var det så viktig å understreke denne usikkerheten her?
Ja, det var viktig å understreke denne usikkerheten av hensyn til mannens stolthet og mannens opplevelse av mannlighet, som Kåre Molnes skriver her. Dette betyr ikke at du ikke fullverdig som mann, men du rammet av en utviklingsdefekt. Når det gjelder hvorvidt de egentlig kunne vite det, ja, altså til en viss grad, i det ganske sikkert kan man vite om menn eller om sæden fertil eller ei, men det jo ikke noe å skrive i et trøstende brev til en stakkars mannlig pasient, så derfor pakker man det godt inn, da.
Du skriver også i avhandlingen din at man hadde en praksis med å blande sæd fra donor og far.
Ja, det jo en ganske sånn morsomt utslag at man har litt sånn uviss medisinsk kunnskap, men også som en slags sånn support da, til det paret som får behandling med sæddonasjon. Fordi selv om man sånn vitenskapelig sett kanskje var ganske sikker på at den sæden man blandet fra donor, eller den sæden, unnskyld, man blandet fra far med donors, ikke ville kunne føre til svangerskap og være infertil, så var det jo noe i den vissheten om at vi har blandet, da kan vi ikke vite. Og da kan man som par gå videre i livet og tenke at det kan jo godt tenkes. Dette vet vi ikke, det kan hende du far. Man ville jo typisk velge en donor med fars trekk.
Og så tenkte man at det fantes et teori om at kvinnen kunne være årsak til at mannen var infertil.
Ja, eller det fantes noen teorier om at det kunne være tilstander da, i kvinnens underliv som gjorde at sæden ikke kom frem, eller at sæden ble i gåsehudet drept. Da. Så da kunne det være fornuftig å ta en pause, kanskje en utenlandsreise noen måneder, eller andre ting for å få litt friskere miljø.
Men så i 1984, da skjer det noe. Det en fødsel ved St. Olavs hospital i Trondheim. Eira, veldig kort, hva skjedde da?
Det som da skjer i 1984 at Norges første prøverørsbarn, altså etter IVF, in vitro fertilisering, blir født. Hun blir født i Trondheim, som sagt, og det da gått 6 år siden verdens første prøverørsbarn ble født i England i 1978.
Jeg så denne avisoverskriften fra avisen på reportasjen i VG, så ble jeg overrasket over at den var så positivt vinklet. Var det typisk for hvordan folk følte om det her?
Altså hvis man ser i avisarkivene med sånn 5 på gaten, hva synes du om prøverør, så folk ganske positive faktisk. Veldig mange har sympati med ufrivillig barnløse. Men det var nok mer karakteristisk at man var usikre på hva dette ville føre til. Altså, det var mer typisk å skrive type legene leker Gud, hvordan vil dette gå? Enn en sånn utelukkende positivisme. Men det klart også i lokalavisene fra der hvor denne familien da i Trondheim var fra, de var jo over seg, fordi dette var jo ikke historien om en vanlig fødsel. Dette var Norge på vei inn i fremtiden.
Ja, og Mona, som dette barnet heter, hun ble jo født takket være utvikling på teknologisiden. Kan du si litt om hva som førte til at denne fødselen ble mulig I 1984?
Ja, altså det som skjer I 1978, da, for å gå 6 år tilbake I tid, at prøverørsteknologien, IVF, viser seg å kunne føre til sunne velskapte barn. Og så I kjølvannet av dette, så begynner man jo også å hormonstimulere kvinner, sånn at de produserer flere egg. For uten denne hormonstimuleringen, og det viktig å få med seg, så jo IVF ganske lite adekvat, eller altså ganske lite effektiv. Men man har altså denne hormonstimuleringen, man kan få kvinner til å produsere flere egg, I kombinasjon med prøverørsteknologi, og ikke minst da noe senere fryseteknologien som vi kjenner I dag.
Denne fødselen her jo viktig historisk fordi den blir opptakten til et omfattende lovarbeid. Vi får lov om kunstig befruktning I 1987. Bare 2 år etterpå så snakker statsminister Gro Harlem Brundtland I Stortinget og sier at vi trenger en mer samlet regulering av gen- og bioteknologi. Planter, dyr og mennesker. Og så starter prosessen med å få nedsetter et eget etikkutvalg. Og så ender dette I 2 lover, genteknologiloven I 1993, som regulerer planter og dyr, og så bioteknologiloven I 1994.
Ja, og så vi da I nåtid, 26. mai, som jo ble en historisk dag, hvor politikerne stemte over en ny bioteknologilov med store endringer som gjør det mulig at flere kan få barn. Men kort tid etter at vedtaket I Stortinget ble gjort, så kom det et innlegg på NRK Ytring. Titelen «En stille sorg for menn». Inngangen «I mange år var jeg en ufrivillig barnløs mann. Knapt noen spurte hvordan jeg hadde det». Og det det Christian Opphaug, som familieterapeut og barnløs mann, som skriver. Og han sier I teksten at Gjennom 7 og 15 forsøk med assistert befruktning I Norge og Danmark gjorde jeg meg erfaringer om å være ufrivillig barnløs og mann I fertilitetsbehandling. Både min kone og jeg savnet emosjonell oppfølging I alle ledd av prosessen. Mange forsøk ble gjennomført uten at jeg ble stilt et eneste spørsmål. Min kone fikk noen. Som historiker, Eira, hva tenker du om det Opphaug skriver nå I dag I 2020?
Ja, jeg tenker at Christian Opphaug I hvert fall et ganske tydelig bevis på hvor langt vi har kommet, og særlig med tanke på åpenhet rundt mannlig infertilitet, når han både skriver I riksdekkende medier og under fullt navn. Så historisk sett så det en omtrent uten sidestykke. Vi har sett noen lignende I gåsehudene innrømmelser I mediene tidligere, men de har stort sett vært anonyme. Så I forhold til å være åpen om mannlig infertilitet, så har vi jo kommet langt på vei. Jeg tenker også det verdt å få med seg det Opphaug skriver om at de har savnet emosjonell oppfølging, fordi det vi mangler en debatt om, som jeg synes vi savner I Norge, og for så vidt internasjonalt også, jo ikke bare hvem som skal ha adgang til assistert befruktning, men hva kvaliteten på det medisinske behandlingstilbudet, både I privat praksis og ikke minst I offentlig praksis. Men det jeg tror det mest nærliggende, som vi kommer til å få en debatt om sånn rett rundt I hjørnet, nok det vi kaller dobbeltdonasjon, eller embryodonasjon. I Norge I dag så kan du enten få hjelp via, du kan få sæd, eller du kan få egg. Men dersom begge parter infertile, så kan du ikke få begge deler. Så det tror jeg nok kommer på trappene ganske snart.
Så bioteknologiloven, den vil fortsette å skape debatt? Og det vil vi fortsette å snakke om her I podden vår. Neste episode kommer onsdag 1. juli. Takk til Eira Bjørvik. Takk til Truls Petersen.
Teknisk tilrettelegging, LO Media.